pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Manastir Krupa u eparhiji Dalmatinskoj u Republici Hrvatskoj 28. avgusta na praznik Uspenija Presvete Bogorodice ili Veliku Gospojinu svečano će proslaviti 700 godina postojanja. O značaju svetinje koja od 1317. godine okuplja srpski narod u Dalmaciji govori nastojatelj arhimandrit Gavrilo Stevanović. Čućete i reportažni zapis o manastiru Krupa u eparhiji Dalmatinskoj. Crkva u Čajniču, u kojoj se čuva čudotvorna ikona Čajnička krasnica, vjekovima proslavlja Uspenje Presvete Bogorodice Veliku Gospojinu kao svoju hramovnu slavu, a ove godine navršava se 525 godina od prvog pisanog pomena stare kamene crkve u ovom gradu. Na praznik preobraženja Gospodnjeg u subotu uveče 19. avgusta ove godine na trgu Ćirilice u Herceg Novom održano je duhovno veče posvećeno svetom Mardariju u Skokoviću. O liku i djelu novoprosijavšeg svetitelja, prosvjetitelja Amerike, govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i protojerej Stavrofor dr. Velimir Džomić. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Manastir Krupa u eparhiji Dalmatinskoj u Hrvatskoj 28. avgusta na praznik Uspenja Presvete Bogorodice ili Veliku Gospojinu svečano će proslaviti 700 godina postojanja. O značaju svetinje, zadužbine kralja Dragutina Nemanjića, koja od 1317. godine okuplja srpski narod u Dalmaciji, govori nastojatelj arhimandrit Gavrilo Stevanović. On je kazao da je ova jubilej od velike važnosti za život Srba u ovom dijelu Dalmacije i da bi trebalo da doprinese pomirenju i boljem životu. Kazao je da je manastir mnogo posjećen, možda više nego prije posljednjeg rata u Hrvatskoj. Otac Gavrilo istakao je da raseljeni srpski narod u Hrvatskoj tokom ove 2017. godine masovno dolazi, zakazuju se krštenja, vjenčanja, čak i parova sa Manhattana, koji su dolazili u ovu svetinju da se tu vjenčaju. Oče Gavrilo, veliko je zadovoljstvo što vas možemo pozdraviti u našem programu i veliko je zadovoljstvo što sa vama razgovaramo povodom ovog jubileja. Da nam kažete o značaju proslave ovog jubileja i kako će veliki jubilej biti proslavljen u vašem manastiru.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, svima koji slušate radio, televizije Republike Srpske. Jubilej ovog manastira i itekako je značajan. Kako za naš manastir Krupu, značajan je dosta za ovaj narod koji živi ovdje u manastiru, oko manastira i za čitavu našu dalmatinsku eparhiju, ovu državu u kojoj živimo sve Srbe u Hrvatskoj, ali i za sav srpski narod na cijeloj vaseljeni, u matičnoj državi Srbiji i svuda po rasejanju. Jer ovo je najzapadnija nemanjička zadužbina, zadužbina srpskog kralja Milutina iz 1317. godine. Iako je za prosvjetu vrlo značajan i najznačajniji manastir Krka, manastir Krupa je uz manastir Krku mnogo toga na duhovnom planu učinila od kako postoji za ove krajeve. Kada smo se vratili ovaj manastir 2000. godine, bilo je sve pusto. Prvo se vratio manastir, ali kada su ljudi počeli da gledaju kako život polako teče u manastir, polako se narod vraća u manastir i smatraju manastir kao jednu tvrđavu, kao svoj oslon. To daje stimulans dalje ljudima, svima da se vraćaju i da normalno žive ovdje u ovoj zemlji. A kada samo pomislimo o tome da manastir Krupa slavi 700 godina svoga postojanja, da ovaj manastir nikada nije bio srušen do temelja, jeste stradao, jeste bio paljen, kroz istoriju, ali nikada nije bio srušen do temelja. Što možemo slobodno da kažemo da je, da Gospod nije dao i Gospod u svojem promislu ima ove krajeve, tako da ja smatram, tumačim to da će ovi krajevi ponovo dožive, da se ljudi vrate, da se pomirimo. Jednostavno, manastir, glavna misija manastira je evanđelska, da miri ljude, ovdje su bili ratovi, ali naše je da mirimo, da idemo dalje, da širimo riječi evanđelja, da svi ljudi dođu do poznanja istine. Tako da ovaj jubilej može da mnogo doprinese tome.
Evo, vi ste kazali da manastir nikada nije rušen, ali svakako je dijelio sudbinu svoga naroda. Kada je narod stradavao, stradavao je i manastir. Kažite, koliko je u nekom ranijem periodu prije ovog posljednjeg rata narod sa tog područja bio upućen na manastir, koliko je posjećivao manastira, koliko manastir posjećuje danas i koliki je značaj manastira za život vjernika i povratnika sada tamo u eparhiji Dalmatinskoj?
Manastir je izuzetno značajan za ovaj kraj. E sad, 50 godina je bio težak komunistički period, kako da kažem, taj bezbožnički, da su ljudi u ovom kraju ciljano odvraćani od crkve, priječeno im je. Jednostavno, ljudi, tokom vremena se stvorila tradicija da se ljudi bojali ići u crkvu. Da tako nešto nisu posebno dolaze u crkvu. Crkva nije bila nikada puna na bogosluženjima. Sad je slučaj, nakon povratka, uglavnom starčadi, da ljudi ovdje i nema. Ali o većim praznicima dođe dosta ljudi. E sad, preko ljeta, sa strane mnogo našega naroda dođe, pa možda čak i više nego prije rata što je bilo. Tako da mnogo stranaca dolazi, ipak je sad ovo i Evropska unija i otvorena su vrata preko 500 miliona ljudi bez carine, bez granice, tako da mogu svi slobodno da prolaze. Tako da dođu ljudi iz Njemačke najviše, iz Austrije, ali ima i iz ostalih evropskih zemalja, oduševljeni su našom svetinjom, je toliko stara i da je, što je vrlo zanimljivo i značajno zapomenuti, da je ovdje ove manastire starina dosta dobro očuvana. Da zavod dosta ima stroge kriterijume i da nikada niko nije sad neke ekskurzije građevinske izvodio ovdje pa da nešto mijenja. Kao što to kod nas ima na dosta mjesta gdje su ljudi koji imaju dosta novaca izmijenili stare objekte, što to nije u redu. Što je nešto staro, trebamo to da sačuvamo, da se vidi duh vremena. Kada dođu stranci, kod mene kaže, oduševe se ovdje, kaže ovdje neki poseban se mir osjeća, osjeća se duh vremena starine, a to je hvala Bogu zahvaljujući tome što je to sačuvano. Ali i pored toga i iznad toga osjeća se i onaj duh molitava, monaha koji su prošli kroz ovaj manastir, ljudi koji su se suzama molili, koji su nekada išli na hodočašće bosi, jer ovdje je čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Digitrije. Njemu su poštovali i Hrvati, i Rimokatolici, pored pravoslavnih, razni drugi. No, znači, tu je mnogo molitava izrečeno tokom vijekova. Znači da je manastir ima svoju veliku misiju.
Danas manastir ima bogat bogoslužbeni život. U manastiru se služe svete liturgije, odvijaju se krštenja. Veliki broj ljudi, kazali ste, posjećuje manastir.
Jeste, hvala Bogu. Naravno, bogosluženja koje su svim manastirima, večernje i jutrenje liturgije, praznicima, nedeljom. Nekada i kad nisu praznici, kad dođe vjernika, ljudi počne da se pričeste, pa mi služimo. Liturgija je centar kršćanskog života pravoslavnog. Znači, bez toga naša crkva onda nema nikakvog smisla. Mi smo, znači, u liturgija je živa crkva, kada se mi pravoslavni hrišćani, sveštenik i narod, pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom. Znači, sjedinjujemo se sa Gospodom, tako održavamo našu živu crkvu. Znači, da je, ja se radujem kada ljudi se najave, kaže, mi smo vjernici, hoće da li smo mogli doći na službu. Pa ja rekao, izaberite koji dan, ako ne možete nedeljom. Uglavnom to bude nedeljom i praznikom, ali ako je neki drugi dan, mi služimo liturgiju i radujemo se, hvala Boga.
Oče igumane, sam dan uspenja Presvete Bogorodice 28. avgusta u ponedjeljak, dakle, kako će biti obilježen ovaj praznik i manastirska slava i ovaj veliki jubilej? Kakvim redoslijedom, kakav program je predviđen za taj dan i koliko očekujete posjetilaca, odnosno vjernika uopšte?
Tako, uoči praznika je večernje slavsko bogosluženje. Vjerujemo da će doći tu dosta ljudi, koliko može stati u crkvu, koliko ne može, to će biti napolju. Uglavnom, bogosluženje se održavati u crkvi. Nećemo, jer nemamo prosto prostora da napolju napravimo neku binu na kojem se mogu liturgija služiti. Znači, u 6 sati uveče će biti večerno večernje. Onda ujutro će biti u 8 jutrenje u nastavku liturgija u 9 sati. I doček episkopa, sad ne znam tačan broj episkopa koji će doći, potvrdio je vladika Jovan Slavonski, naš vladika Fotije, dalmatinski će doći, treba da bude vladika Sergije, njemački, onda treba bi Gerasim Gornjokarlovački, i dalje ne znam, još nešto je spominjao vladika Longin, američki, da će onda dođem, ali za sad još ja nemam potvrde, tako da E sad, naravno da će doći na raznih strana. Vrata su otvorena za sve. Pa ako god dođe, dobro došao. Ja znam da neće veliki dio ljudi moći da stane u hram, ali kaže, moći će ispred da stoje, pa će sveštenici nositi putire i napolje da pročešćuju ljude. Tako da, morat će vas malo više strpljenja, jer kad je veliki broj ljudi, ne mogu svi stati u trku.
O ovom prazniku se i ranije, ne samo kada je ovaj jubilej u pitanju, u manastiru Krupa okupljao veliki broj vjernika.
Da, jeste, hvala Bogu. Dođe, pa sad u zadnje vrijeme, kako sam ja ovdje nepuni 20 godina, konkretno 18 godina, pa bude 2-3 hiljade ljudi, pa nekad, mislim sad prođe naroda u par dana i 4-5 hiljada ljudi, ali u jednom momentu onako okolo manastira na toj crkvi na narodnom sabranju, ajmo reći posle liturgije, taj narodno veselje kao što inače kod nas Srba običaj da bude, spolja, bude u jednom momentu 3000 ljudi, prilike 3-4000 ljudi.
Oče igumane, i za kraj, vaša duhovna poruka vjernicima koji žele i imaju namjeru da dođu u ovu svetinju, manastir Krupa u eparhiji Dalmatinskoj, i koliki je značaj dolaska i posjete ovoj svetinji?
Pa to znači može u toku godine, više puta, mogu sada i na jesen, ako neki ne mogu da dođu na proslavu, bit će i velika gužba, pa sad tu valja imati mnogo strpljenja. Ali dobro, strpljenjem čovjek ide u Carstvo nebesko, spasavamo se, gradimo svoje smjerenje. Ali iz Republike Srpske, kad dolaze iz Banja Luke, idu prema Bihaću. Znači, gore idu prema Korenici, od Korenice preko Like, znači ulaze u Gračac i od Gračaca idu prema Zadru i odmah ima skretanje prema manastiru Krupa lijevo. Ali bi bilo bolje da ne idu sa velikim autobusima, jer ima dosta krivina i ti autobuse ne mogu da manevrišu da siđu baš do manastira, tako da neki malo manji busavi bili bolje da idu nego veliki. Ovdje sad ima organizovan prijevoz, naravno kada je proslava, ne mogu svi dolaze ni parkirati, pa će biti neki mini busevi koji će narod do manastira voziti. Tako da. Pa eto tako, želim blagoslov svima ljudima, svetouspenjske obitelji manastira Krupe, svima ljudima koji dolaze ovaj manastir, i vrata su svima otvorena, kogod želi da dođe u manastir u toku godine, hvala Bogu, želimo mu svako dobro i neka dođe, neka narod dolazi ovaj manastir, biće nam drago da nas posjećuje.
I mi se zahvaljujemo vama, oče Gavrilo, što ste bili gost Radija Republike Srpske emisije Iskre pravoslavlje i što smo sa vama razgovarali povodom ovog velikog i značajnog jubileja, 700 godina postojanja manastira Krupa. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja čućete reportažni zapis o manastiru Krupa u eparhiji Dalmatinskoj. Reportažu smo snimili 2015. godine. Manastir Krupa nalazi se pod Novelebita, blizu istoimene rijeke. Sagrađen je u vrijeme kralja Milutina 1317. godine. Predanje kaže da su mu temelje postavili monasi iz manastira Krupa na Vrbasu. I ovaj manastir, kao i Krka i Dragović, uvijek je dijelio sudbinu sa srpskim pravoslavnim narodom iz tih krajeva. Često je stradao u raznim najezdama, ipak je iza toga uvijek i obnavljan. Prvi put od utemeljenja obnovljen je u vrijeme cara Dušana, 1345. godine. O tome svjedoči zapis na svodu manastirske crkve. Srpski kralj Milutin, njegov sin Stefan Dečanski, kao i unuk Stefan Dušan, izdavali su manastiru darovnicu u vidu zemljišta za izdržavanje, a kasnije su to i Turci potvrđivali fermanima iz Stambola. Manastir je darivala i mati Angelina, srpska despotica. To je učinila 1494. godine. Iguman manastira Krupa je arhimandrit Gavrilo Stevanović.
Freske koje vidite ovdje u brodu crkve, one su iz 1615. rad su Georgija Mitrofanovića, čuvenog ikonopisca toga vremena. U jednom, ovome malom uglu, tamo možete vidjeti iza ovoga stuba, su starije freske iz 14. vijeka kada je i manastir napravljen. Na osnovu toga pretpostavljamo da je na početku samo oltar bio ikonopisan, a da su ove freske kasnije došle, mada već iza 1620. i 1622. Freske su već bile premalterisane jer su Turci naredili da sve freske moraju da budu premalterisane jer one ne trpe ikone nikako. Dugo vremena se nije ni razmišljalo o freskama, o ikonama. Kasnije, znači u prošlom vijeku, 70. godina su krenuli da otvaraju, da ispitaju da li je to tačno da Krupa ima freske. I pronašli su ovo što vidimo ovdje i to je otvoreno, konzervirano. Prije jedno 5 godina mi smo vršili čišćenje, injektiranje i konzerviranje svih fresaka. Znači sve je to urađeno i izuzetno skupo, bilo možda oko 100.000 eura je koštalo to. To je financiralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, ali u to su uključeno i snimanje crkve, termografija, endoskopija i sondaž za zidova. Tako da jedan uređaj specijalni, nuklearni, stojao tu sred kao robot i skenirao je čitavu crkvu. Niko nije smio od ljudi da bude unutra, jer bi ga ozračilo. On je mogao kao čovjek na rendgenu da pogleda sve. Onda su na osnovu toga izradili projekte za trogodišnje restauracije. U tom trogodišnjem kada smo napravili plan za injektiranje crkve, kompletnu konstruktivnu sanaciju hrama, znači 2013. 2014. 2015. Naravno, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske to je izvelo i firme te okolo sa konzervatorima iz Zadarske županije. Crkva je učvršćena, unutra su karbonskim trakama, to je neka specijalna tehnologija, 10 puta jača od željeza, i inoksni anker željeza koja se ubacuju unutra u zidove da se učvrste. Negdje krajem 70-ih je bio jak zemljotres, pa je tu bila ogromna pukotina, to je sad sanirano. Hvala Bogu, nije palo ništa, niti je koji zemljotres ga uništio, ali radi sigurnosti. Dobro je što je to urađeno, to je možda najveći zahvat, u stvari jeste najveći zahvat od kako je crkva napravljena. S polja je stavljena nova žbuka, kalč romana, i kao što vidite i ovdje, neko bi se možda začudio kako je to novo kad je sve krivo. Međutim, svi ti stari spomenici koji se rade po tim strogim standardima, ne smije se ništa izmijeniti kad se uradi. I stavlja se stari tip žbuke sa vapnom gašenim, ili kako ga zovu kalč romana, žbuka, i ne smije se ufino raditi, mora biti malo grublje. Tako da to ostaje kao što je nekada bilo. Tako kad uđeš da vidiš da je to staro, da ne bude sad izrađeno najnovije i ono sad blješti se.
U mletačko-turskim ratovima manastir Krupa je teško stradao u više navrata. U 20. vijeku desilo se isto u dva navrata, 1941. i 1995. godine. Prvi put su ga oskrnavile Pavelićeve ustaše, a drugi put, uprkos nastojanju Hrvatske države da ga potpuno zaštiti, znatno su ga opustošili hrvatski građani. Ipak je poslije stradanja svaki put obnavljan, priča iguman Gavrilo.
Iz istorije ima još podataka da je manastir više puta paljen između mletačko-turskih i austro-ugarsko-turskih ratova. Znači u tim ratovima manastir je više puta gorio, ali brzo je obnavljan. Jedna velika obnova bila je u 19. vijeku za vrijeme Franc Jozefa, austro-ugarskog imperatora, kada je Austrija uslovila svoju obnovu, zahtijevala je da se prozori na prednjem portalu konaka stave u gotskom stilu. I monasi to prihvatili, ali unutra je uslovno promijenjeno. E sad idemo ovako na ikonostas. Sve su ikone, hvala Bogu, restaurirane. Prestolne ikone ćete originale vidjeti u muzeju. Ovdje je samo srebro sa originala. Ako Bog da, sad pokrajinski zavod iz Novog Sada dolazi, pa će i sam ovaj ikonostas da restauriraju. To nema neki mnogo radova, ali će malo i prefarbati nešto, zaštititi. U neku drugu boju promijenit će boju, neku mramorizaciju će rad da bude poput kamena, tako nešto. E da, sad moram da zatvorim dvije. I ove gore ikone 13, ikona Hristos i 12 apostola. Restaurirane su. Idemo od najstarijih. Hristos, Vasilevstvo, Vasilevodom, Kimegas Arhijerevs, to je znači car Cariva, veliki arhijerej, presveta Bogorodica od Egitrija, čudotvorna ikona, sveti Jovan Krstitelj i sveti Arhanđel Mihajlo. Ikone su 16. vijek, rad Jovan Apake, grčkog ikonopisca i sveštenika u isto vrijeme. Srebro je iz 1767. godine iz Venecije. Iz Venecije, znači rad isto grčkih majstora. Naš su monasto kupovali kod Grka. Neki zovu Kritska, neki Italo-Kritska škola. Italo-Kritska zbog toga što su Grci sa Krita izbjegli od turskih osvajanja i živjeli su, nastavili da žive u Veneciji i sa svojim radom nastavili. Ko je šta radio, taj to nastavio. Naši su monasi od njih kupovali. Gore isto Hristos i 12 apostola, ista škola, 17. kraj 17. na 18. vijek, tri ikone Hristos, tajna večera, uspenje Presvete Bogorodice i rođenje Presvete Bogorodice su potpuno nove ikone, rad naših sestara iz Šibenika, stare već 10 godina i te ikone. Sestre su kopirale italo-kritski način ikonopisanja tako da se uklope sa ovim ikonama. Carske dveri Gerasima Zelića, e sad to je posebna istorija, 1789. Kijevski rad, znači pripada ruskome ili ukrajinskom baroku, isto je potpuno. Gerasim Zelić je tamo učio slikarstvo, ikonopisom. E sad, iza dveri je napisano njegovom rukom zdjelalo u zemlji Rosijskoj Gerasim Zelić Arhimandrit. Što bi to u prijevodu značilo da je to on napravio. Ali zdjelalo moglo bi da se prevedi da je on pribavio to. Neki kažu da je on pravio i donio, a neki da je sam on to nabavio u Rusiji za manastirski ikonostas. Prvobitni ikonostas je bio ovdje, nisu bile stepenice i polukružni je bio završetak oltara. Sad je, kad je prošireno u 19. vijeku, kockasti je oltar. I nema prolaza, što je nekada prije bilo, da se mogli ići oko crkve.
Svak dan, sada i uvijek,
svake nedelje i praznika u 9 sati je liturgija. To su liturgija večernje i jutrenje, normalno kao u svim crkvama. Velika proslava kada je manastirska slava Veliku Gospodinu. Dođe oko 5-6 hiljada ljudi u par dana. Bude to ljudi sa raznih strana svijeta, ne samo pravoslavnih i drugih vode okolo dođe. Naravno, ne mogu svi stati ovdje u crkvu, ali u toku dana prođu. Neki ne, ali uglavnom napolju bude neka fešta okolo. To je ta tradicija tako ovdje stvorena. Ima toga i po Bosni dosta.
Manastir Krupa čuva vrijedne duhovna i kulturna svjedočanstva uprkos čestim pustošenjima u prošlosti. 60. godina 20. vijeka otkrivene su freske u manastirskoj crkvi, koje je 1622. godine freskopisao hilandarski monah Georgije Mitrofanović, koji je također oslikao hilandarsku trpezariju. U Krupi su čuvane ikone italokritske škole. Čuva se i čestica moštiju Svetog Jeroteja. Tu je i kivot iz manastira Rmnja koji je donesen u Krupu u toku bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. godine. Manastirska riznica čuvala je i tri antimisa. Jedan je jerusalimskog patrijarha Teodosija, drugi patrijarha Arsenija IV. Šakabente iz 1743. godine i treći takozvani Krupski iz 1739. godine. U manastirskoj riznici čuvana su i 22 turska fermana, od kojih je zanimljiv onaj koji se odnosi na zaštitu manastira Krke, a izdao ga je turski sultan Mustafa II. U Stambolu. Priča arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Krupa.
U riznici manastira Krupe najvrijednije su ikone Jovana Pake, 16. vijek, četiri prestolne ikone, Hristos, Presveta Bogorodica, Arhanđel Mihajlo, Sveti Jovan Krstitelj. Znači, ikona Hristova je car Carjeva Veliki Arhijerej, Presveta Bogorodica od Egitrija, Sveti Jovan Krstitelj naslikan sa krilima koja simbolizuje njegov čisti život i ikona Arhanđela Mihajla. Imamo ostalih bogoslužbenih predmeta iz 17. 18. vijeka i raznih ikona, isto koji pripadaju kritskoj školi ikonopisa. Imamo 3-4 ikone Arhanđela Mihajla. Imamo razne dokumente, neke su na grčkom, na crkveno-slovenskom i na turskom fermane. Za sad ovdje u riznici imaju 3, a po nekim spisima koje sam ja pročitao, i bilo je oko 22 fermana turska. Obično su odnosili na zaštitu objekata i zemljišta, potvrde vlasništva zemljišta, tako i neki značajni podaci. Tu je mitra Gerasima Zelića, arhimandrita čuvenoga koji je bio dosta zaslužan unazad 200 godina. Za ovaj manastir išao je po Rusiji i donosio je mnogo bogatstva ovaj manastir. Obogat je dosta manastir i knjigama i ostalim crkvenim potrepštinama, razna kandila, srebrno posuđe za kafu, ikone, više vrsta ikona, darohranilice ukrašene rubinima, filigranski krstovi, razne druge crkvene stvari.
Da, evo kazali ste u prethodnom dijelu govora da je manastir Krupa Nemanjička zadužbina najstarija u ovom dijelu Europske unije.
Pa jeste, možemo slobodno reći, ne mogu sad reći da je jedini, jer ne znam kakav je status Svete Gore u Europske unije, jer manastir Hilandar je u Europske unije, ali bar u ovom zapadnom dijelu jedinstvena, jedina Nemanjička zadužbina je manastir Krupa, zato što je sad Hrvatska u Europskoj uniji, sad ako uđe Republika Srpska i Bosna, da će biti još, ali za sad je Krupa, ona je iz 1317. Tako je to.
Ovaj manastir postoji, nije rušen 700 godina.
700 godina manastir postoji i on je više puta bio paljen za vrijeme Turaka, ali je obnavljan, ali zidovi manastira nisu srušeni nikada. Tako da bile su razne obnove, obnavlja se, radi se, ali zidovi stoje 700 godina.
Kada je u pitanju crkveno-duhovni život Srba, pravoslavaca koji žive na ovim prostorima na području sjeverozapadne Dalmacije, kakva je tu situacija? Koliko su oni upućeni na ovaj manastir i koliko posjećuju manastir i koliko, kakva je njihova veza sa ovim manastirom?
Pa narod zaista poštuje ovaj manastir. Kad smo se mi, evo, kao crkva vratili ovdje, kada je episkop došao u Dalmaciju i mene je postao ovaj manastir početkom 2000. u februaru, bilo je sve devastirano, nisu bili uslovi za život, nije bilo struje, narod se nije vratio, nešto vrlo malo ljudi, par kuća okolo bilo, uglavnom sve je zapaljeno bilo. Kada su ljudi čuli da je zaživio manastir, da neko ima u manastiru, kaže, eto, tu je naša institucija koja nas nikad nije prevarila, crkva je stala za svojim narodom, ajmo se mi polako vraćati. Stvarno je tako, za manastirom, kad je manastir živio, polako su i ljudi se počeli da vraćaju. Mada je ovdje bio jak komunizam i ljudi su ocrkovljavani, znači udaljavani od crkve. Oni poštuju ovaj manastir, ali nešto nemaju baš običaj da tako češće dolaze od crkva. Nije ni za zamjert, većinom su se stari ljudi vratili, pa oni ne mogu da dođe, ali većim praznicima dolaze ljudi. Na Gospodinu bude više hiljada ljudi, 5-6 hiljada za 2 dana, ali to je opet sa strane i ljudi koji su otišli iz ovih krajeva u inostranstvo dolaze ovdje i preko ljeta posjećuju dosta ljudi. Dolaze i stranaca, ima stranaca koji su primili pravoslavnu vjeru ovdje u manastiru. Ima iz Brisela, iz Austrije, iz Amerike, ima razni ljudi, hvala Bogu. Uglavnom, bitno da ovaj manastir svjedoči na prvom mjestu Evanđelje Hristovo, vjeru Hristovu, ali i svoju kulturu, odakle potiče srpsku pravoslavnu kulturu. I ova drevna Nemanjička zadužbina 700 godina svjedoči to i pokazuje.
U manastiru smo boravili sa grupom poklonika koji su bili u posjeti svetinjama Dalmacije, manastiru Krka, Krupa i Očestovo kod Knina, a koji su došli iz Republike Srpske kao i Federacije Bosne i Hercegovine.
Nalazimo se u manastiru Krupa u eparhiji Dalmatinskoj. Kažite nam odakle dolazite, jeste li prvi put ovdje i kakvi su vaši utisci?
Prvi put sam u eparhiji Dalmatinskoj, dolazim, inače sam iz Kozarske Dubice, studiram u Banja Luci, pa sam tako došla sa ovim pokloničkim putovanjem iz Banja Luki.
Kakvi su vaši utisci? Vidjeli ste ovaj drevni manastir, zadužbinu Nemanjića?
Izuzetno mi se dopada ovdje Dalmacija, eparhija Dalmatinska. Izuzetno mi se dopada i ovi zatvoreni tip manastira koji su ovdje, vidim, zastupljeni. Gdje nema nekog previše, recimo, tog turističkog tipa. Više manastir zatvoren, nema previše ni monaha. Izuzetno je lijepo.
Da, ovdje se nalaze i brojne dragocjenosti u riznici, da, koje ste mogli da vidite.
Vrlo, vrlo brojne istorijski dragocjenosti, podaci, mnogo smo toga uspjeli saznati od igumana manastira.
Odakle dolazite i jeste li prvi put ovdje?
Dolazim iz Banja Luki, prvi sam put u manastiru Krupa u Dalmaciji. O manastiru mogu da kažem da sada izgleda jako dobro, s obzirom da je manastir za vrijeme rata bio skoro devastiran i zahvaljujući, znači, samo jednom igumanu, manastir je došao u ovo sad stanje koje može se reći skoro pa savršeno.
Koliko vama kao vjerniku znači obilazak i posjet ovakvim svetinjama, a prije svega vaši utisci u ovoj svetinji?
Dolazim iz Drvara sa grupom vjernika, da pokrenuli smo Dalmaciju, da obiđemo manastire. Izuzetno smo zahvalni da ovako nedeljni dan provedemo u prelijepim zdanjima kao što su manastir Krupa, manastir Krka. Dojmovi su neopisivi. Nešto što čovjek može samo u manastiru da doživi, taj mir, taj spokoj, tu ljepotu prirode, istorije naše tradicije i kulture. Pa oduševljena sam se mnogim stvarima koje nisam imala priliku do sad ni da vidim, ni da saznam, da spoznam sve ovo što smo sad ovdje na ovom mjestu čuli. iskreno da kažem, neponovljivo je ovako. Inače sam prvi put i u manastiru Krupa i u manastiru Krka. Manastir Krka je nešto nepojmljivo, obnovljeno, sređeno, utisci su izuzetni. Prvi put sam prisustvovala manastirskom ručku, što je za mene nešto veliko i neponovljivo. Hvala, sada sam eto, imala tu priliku i čast da posjetim katakombe i da se upoznam sa istorijom pravoslavlja, kojim putem je pravoslavlje uopšte dolazilo u Dalmaciju i same katakombe su me oduševile. Da.
Brojne bogoslužbene knjige i druge vrijednosti za manastir pribavio je krupski arhimandrit, veliki putnik i značajni srpski pisac Gerasim Zelić. On kao čvrst borac za pravoslavlje umro je u izgnanstvu u Budimu 1828. godine. Zelić je prvo svešteno lice koje je bio član Matice Srpske osnovane 1826. godine. Manastir Krupa prihvatao je brojne velikane pera srpske književnosti. Uz već pomenutog pisca žitija Gerasima Zelića u njemu je izvjesno vrijeme boravio i Dositej Obradović, njegov savremenik i zemljak učitelj Vasilije. Simo Matavulj je u manastiru boravio 4 godine i prema sopstvenom iskazu tu je naučio skrivene ljepote srpskog jezika. Trudom episkopa dalmatinskog gospodina Fotija danas je manastir Krupa pojući, a sa umnožavanjem bratstva koje se očekuje uz oca Gavrila nastupit će i bolji dani. Crkva u Čajniču, u kojoj se čuva čudotvorna ikona Čajnička krasnica, vjekovima proslavlja uspenje Presvete Bogorodice Veliku Gospojinu kao svoju hramovnu slavu, a ove godine navršava se 525 godina od prvog pisanog pomena stare kamene crkve u ovom gradu. O Velikoj Gospojini i čudotvornoj čajničkoj ikoni sa protojerejom Momirom Vasiljevićem razgovarao je Milan Stojić.
Poštovani slušalci, sa nama je otac Momo Vasiljević, crkva u Čajniču, 525 godina od prvog pisanog pomena. Dakle, to nije mali period.
Hvala Gospodu, u Čajniču je postojala crkva i prije tog pisanog pomena, ali što mi u riznici naše crkvene opštine i malog muzeja imamo sačuvanu knjigu, prolog, u kojoj se prvi put u pisanom obliku pominje stara kamena crkva Usvenja Presvete Bogorodice. Ove godine smo odlučili da za hramovnu slavu obilježimo 125 godina, jer je to zaista impozantan i veliki jubilej. Poslije dolaska Turaka ta crkva je srušena, a onda je naravno uz odobrenje tadašnje okupacione turske vlasti podignuta ponovo nova mala kamena crkva koja je ukopana u zemlju i ona i dan danas svjedoči o tom vremenu. Naime, ona je početak jednog predivnog duhovnog života u Čajniču i onako kao jedna bijela golubica stoji i pamti vijekove, pamti i istorijske događaje i mnoge radosti i žalosti koje su Čajničani u njoj doživljavali, a naravno najviše duhovne radosti, pričešća, obavljene svetih tajni, molitve svemišljem Bogu, trojedinom Bogu, Otcu, Sinu i Svetome Duhu.
Ta mala kamena crkva je jedinstvena po tome što je ukopana u zemlju.
Nekoliko crkava u Bosni i Hercegovini, čak jedan dio narodne tradicije i predanja govori o tome da su Srbi na jedan snalažljiv način kada su tražili odobrenje ili kao šerif od tadašnje turske vlasti pravili te svoje crkve. Naime, Turci su ucjenjivali onako osioni i govorili da mogu biti veličine vojske kože, a onda su Srbi skojili oputu i napravili da to bude malo veći hram. Tako je predanje govori o staroj crkvi, pa i o ovoj maloj staroj kamenoj crkvi u Čajniču i mnogim drugim crkvama. Naravno, pored toga što su možda bili primorani da tako ukopaju u zemlju, stara kamena crkva je ukopana u zemlju zbog toga da ne bi se na konjima oni koji su željeli da omalovažavaju, da obesvećuju crkvu, da se ne bi ulazilo, nego da se mora sagijeti. Pa to je ovako jedan dio istinske pobožnosti, pošto poštovanja prema svetinji Doma Božijeg, da se ulazi skromno i skrušeno, sagnute glave i u smislu poniznosti pred Bogom, jer čovjek je svaki grešan i mali. Drugi jedan važan događaj jeste što je već 1594. godine u malu kamenu crku stigla čudotvorna ikona Majke Božije Trajnička Krasnica, koja se zbog svoje ljepote i krasote, nazvu koju su zbog njene ljepote i krasote nazvali Krasnicom. I zaista ova ikona je jedna od rijetkih, lijepih i čudotvornih ikona. Naime, jedna je od 6 čudotvornih ikona naše Srpske pravoslavne crkve, a ona je u stvari zadržala Čajniče i sve što je poslije u Čajniču bivalo. Zaista je zasluga ove čudotvorne ikone. Prvo da je Čajniče ostalo i opstalo, jer ga je čuvala svojom molitvom, svojom zaštitom, a s druge strane Čajniče postalo poznato u svijetu i, kako reče sveti vladika Nikolaj Srpski, drugo pokloničko mjesto na Balkanu poslije Ostroga. Čajniče je najosjećenije sa hodočajničnicima i poklonicima iz cijelog svijeta, posebno iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Pritiču. Treba napomenuti da ne dolaze samo pravoslavni vjernici. Evo, u toku prošle godine smo imali dosta poklonika iz Hrvatske i Slovenije, a dolaze, znači, vjernici i drugih vjera, drugih narodnosti, da se pomole pred ovom čudotvornom ikonom.
Čudotvorna ikona Čajnička Krasnica u Staroj crkvi je boravila 270 godina. Nakon toga je prenijeta u novu crkvu. Kada je ta nova izgrađena?
Kada su Čajničani vidjeli koliko vjernog naroda dolazi da se pokloni i pomoli pred ikonom Čajničkom Krasnicom, onda su odlučili sredinom 19. vijeka, i to u vrijeme kada druge sredine i drugi mjesta, pa i velike gradovi, možda i kod nas, ali i u Europi, nisu imali ovako lijepih hramova, da sazidaju novu crkvu koju su također posvetili uspjenju Presvete Bogorodice. Za ovo malo mjesto crkva je sazidana u rekordnom roku i ikona je iz stare crkve poslije 270 godina prenešena u novu crkvu, posebno pripremljen tron, i ona i dan danas tu boravi u crkvi koja je rijetkoga stila i ovakve arhitektonske građevine nema više nigdje ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ni u pravoslavnoj. Naime, ona ima sa vanjske strane su i sa unutrašnje vidljivi 7 malih tornjeva sa jedne i sa druge. Ima 3 centralna tornja i toranj nad oltarom. Tako da sa zvonikom, kamenim zvonikom i tornjem koji je isto tako posebno zidan, ima 19 tornjeva na sebi, a unutra je crkva mješavina 3 različita stira, srpsko-vizantijskog, romanskog i oskog. I slava Bogu, zaista predstavlja jednu rijetku svetinju i sakralni objekat koji mnogi koji se bave arhitekturom i građevinom i dan danas sa divljenjem posmatraju i gledaju kako su u to vrijeme Srbi u Čajniču, kada je bilo otprilike oko 1000 domaćinstva, podigli jednu pozantnu crkvu. Naravno, oni to i nisu mogli sami, pomogli su dosta Srbi iz Sarajeva i Sarajevskog polja i Srbi iz okolnih gradova da se ova divna svetinja sazida. Uglavnom, poklonici dolaze da se poklone i pomole, da traže pomoć od Majke Božije Čajničke Krasnice za svoje nevolje, muke, iskušenja, a posebno za bolesti, da li fizičke, odnosno tjelesne, da li psihičke ili duševne prirode.
Evo, podsjećamo slušaoce, sa nama je protojere i otac Momir Vasiljević. Govorimo o Čajniču, o crkvi, o Čajniču, o Krasnici. Dakle, obje crkve su, nažalost, pretrpjela razaranja i više puta su obnavljane. Kakva je trenutna situacija? Znam da vodite niz projekata na obnavljanju cijelog kompleksa.
Tako je stradavao srpski narod, tako su stradavale njegove svetinje i sveštenici. Tako je posebno za vrijeme Drugog svjetskog rata ovdje stradala jedna i druga crkva. Naime, ovdje su stigli Italijani, ovo malo mjesto i malo varoš, Vladinsku, ali su, kako da kažem, kao hrišćani, obesvetili jednu i drugu crkvu. Naime, unijeli su oruđe, gorivo, i naveli ikonu 1943. godine aprila mjeseca, kada su morali da bježe i da napuste ovaj gradić, onda su sve zapalili jer nisu stigli da ponesu, tako da je od eksplozije potpuno razorena stara kamena crkva, a polovica crkve nove saborne Špenja Prešete Bogorodice potpuno se obornila, dok je kasnije zub vremena i drugu polovicu posle 13 godina potpuno obrušio. Kada su Čajničani ušli u hram, čak ni kandila pred Presvetom Bogorodicom u Čajničkom kraskicom nisu bila ugašena i odmah su osmorica ljudi uzeli ikonu i iznijeli ovdje u jednu kuću porodice Spremo, a odatle odnijeli u crkvu Svetoga proroka Ilije u mjesto Strečanje u današnje Crne Gore, da bi odatle prenijeli ikonu u pećinu na okolišta kod Foče, da bi bila bliže Čajniću, ali iz nepovjerenja da ikona ne bi otišla dalje, jer su mnogi govorili da ode za Beograd ili neki drugi manastir, Studenicu ili Žiču, Čajničani su je prenijeli ovdje u jednu malu nepristupačnu pećinu u selu Trpinje, 4 km od Čajnića, i tu je po stražom čuvali svo vrijeme rata, da bi kada se završio rat, jer je lakše bilo obnoviti malu i staru kamenu crkvu, 46. prvo ona bila obnovljena i ikona ponovno vraćena u staru kamenu crkvu, a onda kada je u Čajniče stigao 54. godine jedan divni duhovnik i gorostav, otac iguman Vasilije Domanović, otpočeo je sa obnovom i nove crkve, tako da je od 57. do 59. godine potpuno obnovio crkvu i je vratio u prvobitno stanje, baš onako kako je ranije izgledala. Ali ono što je još bitnije, osim obnove crkve i crkvenih objekata, obnovio je potpuno jedan duhovni život. I pravo da kažemo da i danas njegovi plodovi njegovog rada su vidljivi, a Čajničani su i zahvalnosti za njegov trud stavili jednu mervenu ploču na hram, a ulicu koja vodi prema crkvi nazvali su ulicom igumana Vasilija Domanovića.
Na uzvišenju iznad crkve?
1959. godine na Malu Gospojinu u Čajniću je bila jedna najveća duhovna svečanost u to ateističko doba. Naime, prilikom osvećenja obnovljene crkve, ovdje je došao tadašnji patrijarh srpski gospodin German sa dosta vladika, episkopa, sveštenika, igumana, monaha, monahinja i vjernog naroda. Tako da sam smatrao da je to bila jedna duhovna svečanost očevidacima koji su danas živi, da narod nije mogao da stane u Malo Čajniče, nego je po okolim brdima pojao himne i pjesme duhovne i crkvene i tako učestvovao u osvećenju obnovljene crkve. I danas sabor na Malu Gospodinu u Čajniču je jedan od većih sabora u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj narodu.
Protin Konak je završen 1937. godine, uradio ga je prota Jovan Jovanović, je li tako?
Pa eto, slava Bogu, pored izgradnje crkve, nove crkve koju proslavljamo od njenog početka, 160 godina i 60 godina od njene obnove. Ovdje je najduže bio paruh u Čajniču, prota Jovan Jovanović. Oko 55 godina je služio u crkvi i zahvaljujući isto jednom čudu koje se odigralo pred ikonom, naime, kada je čitao molitvu kao najmlađi sveštenik po redu svoje službe, pozdravilo jedno jevrejsko dijete koje je bilo nijemo i progovorilo je, a kasnije će toku Prvog svjetskog rata to dijete spasiti protu Jovana. Naime, kada je bio zarobljen i deportovan ovdje na Uštipraču kao taoc, prišao mu jedne večeri izmurenom, iznemoglom poslije dugo vremena robijanja od teškog rada i posla vojniku u Austro-Ugarskoj uniformi i pitao: jeste li vi oče iz Čajniča? Kada je otac Jovan potvrdno odgovorio, on je rekao: oče, ja sam onaj jevrejski dječak, mene su mobilizovali i zato sam u uniformi austro-ugarskog vojnika. Kad se tvraši, ja ću vam donijeti hljeba i vode, a u toku noći ću vas pustati, pa šta bude sa mnom. I zaista tako je bilo. Otac Jovan Jovanović nije preživio samo prvi rat, nego i drugi rat. I najduže je službovao ovdje. Pred sam drugi svjetski rat sazidao je predivnu građevinu na crkvenoj parceli koji je crkveni odbor i upravo crkva nazvala Protinim Konakom. I ta građevina dominira u onom starom planinskom stilu. Prilikom mog dolaska ovdje u Čajnić, ja sam pokušao da ga obnovim, slava Bogu, u tome smo prilično uspjeli, ali smo, osim toga, pošto je tu iz Otadžbinskog rata podignuta i kapela sa fotografijama poginulih srpskih vojnika, čitav prostor uredili, napravili jedan mali ukrasni trg, tako da sad objekat dominira nad Čajnićom, svojom ljepotom i svojom krasotom. Zato smo odlučili da i to obilježimo ove godine uz druge jubileje crkve koje obilježavamo, da bi i uspomenu na one sveštenoslužitelje i pregaoce koji su svojim primjerom ostavili nešto u amane svom potomstvu, pomenuli molitveno i sjetili se njihovog dobra, njihovog truda i njihovog podviga.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste protu Momira Vasiljevića, inače Čajnička krasnica štiti ovaj gradić više od 420 godina. Nadajmo se da će vijekovima to činiti u buduće. Oče Momo, hvala vam što ste odvojili vrijeme slušalce Radija Republike Srpske.
Pozdravljam vas i molimo se Bogu svemogućem, posebno majci Božoj našoj zaštitnici, molitvenici i pokroviteljici pred njenom čudotvornom ikonom Čajničkom krasnicom, da spase ne samo nas, nego sve one koji se iskreno mole, sve pravoslavne Srbe i hrišćane i sve ljude dobre volje koji joj pritiču i dolaze do pomoći.
Na praznik preobraženja gospodnjeg u subotu uveče 19. avgusta ove godine na trgu Ćirilice u Herceg Novom održano je duhovno veče posvećeno svetom Mardariju Skokoviću. O liku i dijelu novoprosijavšeg svetitelja, prosvetitelja Amerike, govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolite Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i protojerej Stavrofor Velibor Džomić. Visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije kazao je da su memoari svetog Mardarija pod naslovom Nedokučiva Rusija jedna od najdubljih i najdragocijenijih knjiga naše tradicije, pisana sa njegoševskim nadahnućem, kao i da će njegov svetački lik u budućim vremenima biti sve uticajniji, jer je to čovjek koji je sebe ugradio u život naše crkve, sve pravoslavlja i sve slovenstva.
Mislim lično da posle Njegoša ovdje kod nas, to će vrijeme da pokaže, jedna od najznačajnijih ličnosti Njegoševog soja je upravo mitropolit naš sveti Mardarije Uskoković. Za monašen prijevremena, to je rijetko kada se tako monaše, ali očevidno da je to posebni Božji dar bio, a onda je poslije toga, poslije boravka, valjda 7, 8, 9 mjeseci, koliko u Studenici, onda je i u saglasnosti kralja Nikole, odnosno knjaza i vlade srbijanske i mitropolita Dimitrija, on je ipak onda otišao za Rusiju, otišao da produži svoje studije, svoju nauku, bio je u Moskvi, u podvorju srpskom, tamošnjem, nekadašnjem hilandarskom podvorju gdje je bio, a onda je posle odatle, kao što pomenu i brat Rajo ovdje, on je onda stigao do Žitomira i do Kišenjeva, tu je on učio svoju seminariju, svoju bogosloviju i tu je već kao i tu je postao jeromonah već od 17-18 godina koliko ima, već se pročuo kao da najdarovitijih besednika u Kišinjevu, u Žitomiru. Se toliko pročuo da kada je odlazio odatle na studiju Duhovnu akademiju u Sankt Peterburg, to je čitav grad došao da njega isprati njegove besedu. Onda su joj tada, prva njegova knjiga, mnogo interesantno, to je bila, ja nisam imao prilike još da je vidim, ona samo na ruskom prvo tekstu da se prevede, to je tihi Hristov ugao, tako se zove prva njegova, tihi ugolog Hrista. A onda su objavljene tamo još u to vrijeme njegove besede, gdje, u kojima on poziva Rusiju, ruski narod, da pomogne gonjenim i porobljenim Srbima na Balkanu. Onda, sećate se, 1908. godina bila aneksija Bosne i Hercegovine, on je čak i išao već je toliko bio probuđen i duhovno prije svega i za svega, a onda očevidno probuđen je bio i nacionalno. On je pa onda bio uhapšen u Sarajevu od Austro-Ugara, pa su ga posle nekako oslobodili odatle i onda se ponovo vratio, onda je pomoć sabirao, ne znam koliko stotina, 50.000 rubalja prikupio pomoć i priloga za Srbe u Bosni i Hercegovini. Dakle, da kažemo, rekli bi mogli da kažemo, tri dimenzije su svojstvene njegove ličnosti. Prvo, to je ta duhovna, osnovna, bitna. On je dubinski čovjek vjere, čovjek crkve, duhovno probuđen, Hristom pravoslavljen. To je prvo njegovo svojstvo. Drugo njegovo svojstvo je to njegovo čovjekoljublje, ta briga o siromašnjima, o bjednima. Prvenstveno, eto, ne samo da pomenu smove ili kasnije kada je prikupljeno za vrijeme Prvog svjetskog rata za Srbiju u vrijeme Prvog svjetskog rata, nego je i tekako brinuo i bio poslan od sinoda Ruske crkve i od ondašnje ruske vlade i carske vlade, bio u Sibir gdje da brine o onim koji su na hiljade zatvorenika dok je trajao rat između Austro-Ugarske i Rusije, onda je tu su veliki broj njih bili su zarobljeni i programi za Sibir, pa je ona njegovu inicijativu, onda su njega da on brine o Slovenima. Prvenstveno, naravno, prvenstveno i o Srbima, ali i o svim Slovenima koji su tamo su bili, koji su bili u Ruskoj, odnosno u Austro-Ugarskoj vojsci, bili su i Hrvati, bili su i Srbi, bili su Česi, bili su Slovaci, dakle, naravno, bilo je pretpostavljam i Poljaka i on je tamo, tu su stotine hiljada njih koji su bili. On je bio upućen da brine tamo o njima i da jedno vrijeme tamo, direktno od Rusije, jako tako mlad, ima navodi ovdje u svom ovoj knjizi da kad su ga sretali neki ugledni ljudi, političari, do onog Kerenski, valjda, koji je bio predsjednik, oni su kad ga vide, oni računaju, pa čekaj, mi smo računali da si ti da imaš 50 godina, a njemu tek bilo 23, 4, 25 godina. Ali toliko je već bio, pročuo se širom Rusije, pogotovo kasnije kad je otišao u Sankt Peterburg. I ta treća njegovo svojstvo, izuzetno bitno, on je bio svesloven.
Slušali ste visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koji je govorio o liku i dijelu svetog Mardarija Uskokovića na večeri posvećenom ovom svetitelju, a koje je održano 19. avgusta na Trgu Ćirilice u Herceg Novom. Tonski zapis preuzeli smo sa Radija Svetigore. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, novinar Milan Stojić, ton majstor Dragan Šukalo, urednica i voditeljka Radmila Karanović.